Афоризъм за данес. Драгутин Минич.
Možda bi bilo bratstva da nije bilo jedinstva.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2, ja sam Milena Božović-Manić. Gost današnje emisije je mladi pisac Milan Ružić. Povod za gostovanje je knjiga Kofer pun priča, koju je upravo objavila izdavačka kuća Laguna. Knjiga priča Milana Ružića, forenzička je slika našeg vremena, zapisao je u pogovoru akademik Duško Kovačević. Ružić nas uvodi u preobraženje pejzaža. Menja vidljivi svet u nevidljivi da bi ono u što gledamo bilo pretvoreno u lične znakove, metaforičko dešifrovanje svijeta, zapisao je Emir Kusturica. A akademik Matija Bećković, veliki pesnik, kaže da trebalo je da se Milan Ružić rodi ili nešto ranije ili nešto kasnije, a rodio se u najnezgodniji čas kada se dobre knjige pomešaju sa hiljadama drugih i ne vide se, ali njegove se vide, pa gledamo kako on postaje veliki i u najteže vreme, i to knjigama, a ne pojavljivanjem na najgledanijim televizijama. Ja ću ukratko reći biografiju našeg današnjeg gosta, o kome velikani iz sveta kulture ovako govore. Milan Ružić, pisac, rođen je 1988. godine u Čačku, osnovne i master studije završio na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za opštu lingvistiku. Autor je 3 knjige do sada, a zaposlen je u Andrićevom institutu u Andrićgradu u okviru odeljenja za srpski jezik i stalni je saradnik i urednik Iskre elektronskih novina Andrićgrada, gde piše kolumne. Milane, posle ovako velikog uvoda, dobar dan, hvala vam što ste, pretpostavljam, posle sinoćne burne promocije koja je bila u Studentskom kulturnom centru jako posećena, pričat ćemo o tome, došli u Radio Beograd baš danas.
Dobar dan i hvala vam na poziv.
Rekoh, bila je promocija sinoć, mnogo mladog sveta je bilo, bilo je puno, a nama stalno kažu da nema konzumenata za književnost, pa kako to objašnjavate?
Pa znate kako, književnost je u vrlo nezgodnoj poziciji da ona nije dovoljno popularizovana u našem narodu. Kultura uopšte nije na dovoljno visokom mestu u kojoj pripada, tako da i književnici su u stvari ljudi koji ako im se ime pomene negde u bilo kom dnevnom listu ili u nekom nedeljniku ili bilo kakvom magazinu, ili mu se knjiga prikaže bilo gde, on se već smatra afirmisan i što nije tačno, afirmisan pisac i pisac koji ima velike tiraže, koga svi čitaju, koga svi znaju. E sad, to što dolazi mladi svet, to je divno jer vidimo da postoji usled svog tog bombardovanja nekom nekulturom, banalnošću i spektaklom, im postoje neki mladi ljudi koji dolazi i željni su književnosti, kakva god ona bila. Ja ne mogu sad da govorim da je moja književnost velika ili dobra, bilo bi egoistično i ne znamo da li je tačno dok ne prođe neko vreme, ali mi je drago da postoji interesovanje i kod mladih ljudi i kod starijih ljudi, čak mnogo veće nego kog sam ja svestan, pošto ne živim u Beogradu, pa nemam povratnu informaciju do tih književnih večeri na kojima se nađemo ili, na primjer, sajma knjiga gde smo ove godine svedočili tome da kogod je bio na sajmu knjige izašao je sa njega sa 4-5 kesa knjiga, što je opet dokaz da cela ta retardacija društva za koju ne možemo kriviti nikoga posebno nego je li celo društvo zajedno, ipak je postala blaža i događa se da ljudi hrle za kulturom kao jedinim skrovištem od svega što se događa u svetu. I nadam se da će toga biti još više, jer mi ako se vratimo književnosti, vraćamo se i sebi i onoj najlepše tradicije koju imamo u tom pogledu.
Rekao ste da ne živite u Beogradu, živite u Lučanima i o tome ćemo kasnije, kako ste odabrali da živite kako hoćete, a ne kako morate, i da je deo prirode i pisanje, to su deo vaše ličnosti. A sada bih nije često da nekom mladom piscu ovakva imena napišu predgovor ili pogovor za knjigu. Koliko to obavezuje, a koliko je to zaista vetar u leđa?
Pa vetar u leđa je u smislu da su to sve ljudi koji su moji uzori u umetničkom smislu i blagosloven sam time da mi budu vrlo bliski prijatelji, što naravno nije bio povod za te recenzije, predgovore i pogovore. To kad god su sami tražili, ja sam nekako naravno dozvoljavao da to urade. Oni bi čak i mnogo više i jače hteli da poguraju tu moju književnu karijeru, ali im prosto ograničio sam ih na te korice i govore na književnim večerima, jer mi je malo zanimljivije mi je da ja sam pokušam neko vreme, pa ako posle određenog broja godina budem mislio da to i dalje vredi, a da ne dobijam pažnju koju umislim da zaslužujem, onda ću ih naravno, dozvolit ću im da to urade, ali za sada nema potrebe, jer to se odvija kako treba. I te reči stvarno jesu velika, velika, velika podrška, veliki vetar u leđa, ali su u isto vreme onaj najteži krst koji neko nosi na leđima i koji mora da opravda. Ne iz razloga što se od mene to očekuje, nego ukoliko ja ne uradim ono što oni predviđaju u tim govorima za mene, ispašće da oni lažu, a to svakako ne bih voleo da im priredim.
Ali evo, neko ko je svakako objektivan je vaš urednik na pisanju knjige iz Lagune, Dubravka Šehović, koja je sinoć nastupala na predstavljanju vaše knjige, i ona kaže, između ostalog, ja ću citirati, baš o vašoj novoj knjizi Kofer pun priča, teme su od odrastanja, prvih ljubavi, prijateljstva do onih nacionalnih u kojima se autor sa setom seća žrtva i propuštenih prilika. Cijela zbirka ima setnu notu, a ljubav sve te priče na neki način specifičan, ružićevski način je ona to nazvala, da zaokružuje. Također kaže i da ste vi na tragu tih velikih naših najvećih pisaca po odabiru ne samo tema, već po promišljenom kazivanju, sjajnom odabiru reči, na tragu naših vrhunskih proslavljenih prozaista. Rekla mi je da ste radili lako, da ste prihvatili sugestije pri pisanju ove knjige, niste sujetni i trebalo vam je nekoliko, rekli ste, dve knjige prve koje ste objavili da su podsjećali na kolumne, pošto ste radili kolumne, a sada ste sa tim raskrstili.
Pa prva knjiga je bila definitivno nešto što je apsolutna mešavina svega i svačega, ali recimo da je najviše bilo kolumni koje sam tad pisao maltene svakodnevno. Sljedeće dve u glasniku koje su izašle su bile više ipak literatura. Ovdje ova knjiga je u potpunosti lišena tog nekog konkretnog ličnog stava o nekim dnevnim stvarima koje nisu toliko ni važne. Više u pitanju neka generalizacija ličnog iskustva za koje mislim da može da se prenese putem književnosti na drugi i da im pomogne. Da se vidi da svi mi proživljamo iste stvari, samo svako na svoj način u smislu osjećanja, u smislu posljedica koje to sve nosi. E sad, priroda jeste inspiracija, jer te suludo duge šetnje u koje ja idem tu u suštini...
Vi to napišete, kažete, već priču.
To je u glavi završeno i onda se samo napiše prenese se na papir koliko može i ne vraćam se na rukopis, što je loše. To ne treba da se radi. Jer mi je stalo kad čitam na tim književnim večerima da ja osjetim emociju koju sam osjećao dok sam pisao to. Jer mi je onda lakše da je prenesem ljudima koji slušaju. Sad to naravno za čitanje knjige nije važno i bilo bi bolje da se vraćam na to, ali za taj javni nastup je važno. Dobijam mnogo tih poziva, recimo samo u novembru je bilo 17 takvih nekih večeri, gde je vrlo važno da ljudima bude zanimljivo, da ne budu užasnuti i da trpe književnost i čitanje. A sa druge strane, ovo što se tiče Dubravkine izjave o toj kao ponajboljoj tradiciji naše književnosti u koju se trudim da se uklopim, to je tačno, mada svi mi znamo da, ja znam na primjer da ja nikad neću biti Andrić ili Crnjanski, to je jednostavno stvar koja je sigurna, ali bi bilo vrlo glupo ne pokušati, koliko god zvučalo egoistično, jer onda imamo sebi zadatu jednu granicu koja nije baš tako blizu. Tako je. I naravno da prihvatam sugestije, jer ako je neko urednik preko 400 knjiga, a meni je tek četvrta knjiga, naravno da taj urednik sigurno više zna o svemu od mene. Jedino, naravno, nisam dozvoljavao, niti su oni pokušavali da menjaju neku suštinu bilo čega, već smo da bi određena reč bila možda efektnija ili bilo bi dobro, nisu mi skraćivali priče, nisu me terali da produžujem, nego jednostavno, eto, to su neki detalji. Da li ovdje uvući pa početi prebaciti u novi red zbog, eto, postizanja jasnijeg razgraničavanja celine ili zamijeniti neku reč koja je lepša, koja ima neki jači prizvuk, možda čak i religijski, negdje gdje ne bi trebalo da ga ima, pa on trzne čitaoci. Jednostavno smo radili malo na iznenađenjima i nesvakidašnjostima.
Ali sada da bi oslikali kako vi pišete, pošto vi pišete i pesme, ne samo prozu, mi ćemo čuti jedan deo vaše pesme, pohvala knezu Lazaru, u izvođenju našeg, jednog od zaista naših najboljih glumaca, Petra Božovića.
Reke i dalje teku, sastajući se i rastajući na istim onim mestima. Vetrovi duvaju po livadama i planinama koji ti pamtiš. Sunce greje ljude koji od tebe potekoše. Đavo ne daje mira ni nama, kao što nije ni onda vama. Crkve i dalje stoje iz zvona, izbijaju kao i tad. Ratovi se i dalje vode, pa vrište ljudi u nevolji. Iskiče deca u radosti. Svetle i danas glave živih i mrtvih. I dalje srebro i zlato ima cenu, opet se kuje novac. Al nema plemenitosti, hrabrosti, duhovnosti, mudrosti, duha, pameti. A polako nestaje iz Srbije Lazare. Boga pitaj, Lazare, pitaj ga i zamoli da rodu tvome oprosti što mu porod tvoj ne oprašta, što te od nas uzeo.
Komšija, eno ga moj komšija, i on kasni na posao, tako mu i treba. Kakva ženska zebru gazi, ne okreći se taksista. Videlo mo komšija, nemam vremena za kafu, pantalone na banderama, šta ću sad za doručak? Kaz do kralja Milana, pa niz brdo pravo. Jelena, Milena, ja te mnogo volim, Ivana. Taksista, daj gas, da ne dobijem otkaz. Marija Ana, lepo mi je rekla mama, da ustajem ranije, da pijem tanju kafu. Taksista, komšija, na posao kasnim, komšija. Kaz do kralja Milana, pa niz brdo pravo. Kvalitetno propalo, sad i po u koloni. Šta sad reći šefu, šefa vrte milioni. Aj, kakva sekretarica, danas radim u tri smene. Teću opet u kafanu, partija, partija, uništi nas partija. Kaz do kralja Milana, pa niz brdo pravo. Fascikla, fascikla, gde je moja fascikla? Fascikla.
rascikla u glavi, a glava u torbi. Taksista, brže malo taksista. Kad smo stali, što smo stali, koliko je sati? Suma skretali smo desno, skretali smo levo. Vozi sve do Kralja Milana, pa niz brdo. Bravo, 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 živjeli bravo.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2, gost emisije Milan Ružić. Čuli smo u prvom segmentu glumca Petra Božovića kako govori vaše stihove. Podsjećaju malo na Matiju Bećkovića. Jesu vam to već rekli mnogi?
Pa jesu, i Matija je kriv za to što ja pišem. On je čovjek koji me je nagovorio da to počnem da radim, a od malena čitam njegovu poeziju jer u tom mom selu na padinama Jadovnika se u mnogome priča na način na koji Matija piše. Koristi se taj jezik koji, naravno, to nije u potpunosti tako, taj jezik koji on koristi ne postoji nigde baš kao takav, ali recimo da 80% tih izraza i konstrukcije se koristi. Ja sam jedno vreme u šali govorio, ali kao mali sam stvarno bio uveren da moja baba piše u stvari Matine pesme, jer nisam znao nikoga osim u tom zaseoku gde su oni da tako govori. I onda vremenom kako sam ja rastao, tako sam sazrevajući više i više shvatao šta je u stvari i kakva je Matina poezija. I nakon te prve knjige koju me on naterao da napišem...
Možda da ispričate našim slušacima tu priču. Vi ste relativno kasno počeli da pišete i to baš na nagovor Matije Bećkovića.
Pa mi smo počeli da se družimo negde 2013. jer ja sam bukvalno na sve njegove književne večeri išao u Beogradu i on je valjda mene, da li me po visini primetio ili nečemu, onda smo tako razgovarali postepeno sve više i više, počeli da se družimo i posle godinu dana druženja, to je 2014. On je mene pitao da napišem 20 strana nečega, što je bilo veoma smešno jer nisam se bavio pisanjem i napisao sam to. Onda je on rekao napiši još 100, videvši da to ide brzo. I posle 4 meseca ja sam mu poslao još 100, na što je on rekao da je to moja prva knjiga. I onda je rekao pošalji to književnom kritičaru kog najviše uvažaš. Ja sam voleo da čitam prikaze Želidraga Nikčevića koji je bio vrlo strog često i znao sam da neću dobiti neku lažnu odu tome što pišem, nego da vidim jednostavno šta valja, šta ne valja. Međutim, Nikčević je, koji je tada bio glavni urednik izdavačke kuće Štampar Makari, koja je objavljivala mahom izabrana i sabrana dela, retko kad je objavljivala pojedinačne knjige, a naročito nekom ko nije afirmisan, ko apsolutno ne postoji u svetu književnosti. Međutim, i on se javio oduševljen, tražeći da mi Makari objavi tu knjigu za sajam 2014. je stigla. I posle toga je Matija meni poklonio prvo izdanje svoje knjige o međuvremenu, gde smo, on je bio prvo fasciniran, a onda ja apsolutno užasnut sličnošću te njegove proze i te moje prve knjige, sad ne poredeći se književno sa njim.
Pa čak, ja sam danas u razgovoru s vašom urednicom Dubravkom Šehović to konstatovala, ne znajući za to da i Kofer pun priča na neki način podsjeća na Matiju. Nemate ironije, ali imate zajedničko, baš sa tom zbirkom u međuvremenu.
Pa to su tragovi, verovatno. To je ono čitalačko iskustvo koje se prenosi posle pisanja. Matina poezija, kad god je čitam, je nešto što me tera da pišem. Ne, naravno, svesno imitirajući ili nešto slično, jer taj stil ne možete da imitirate. To je previše banalno na kraju kao proizvod te imitacije, tako da to je samo sasvim sigurno trag tog uticaja koji je kod mene tinja uticaj njegove poezije, dakle od vrlo, vrlo malih nogu od osnovne škole, čak od mlađih razreda, kada sam te pesme zbog tog dijalekta čitao kao nešto što je smešno, što jedino ja znam iz sela i drugim.
Među vremenu pisao je o triumfu najgorih đaka, a vi na neki način pišete sada i ono što je rekao Duško Kovačević, akademik, da skicirate društvo u kome ste sada. Najgori đaci su daleko dogurali i u vaše Matijino vreme, ali dajete presek zaista i u vašim javnim nastupima kada govorite na književnim tribinama. društva u kome živimo na neki način koji je sklon možda starijem čoveku. Jer biste se složili s tim?
Pa to mnogi sve kažu sad, ja nisam svestan toga, kako da kažem. Nemam, mislim da je malo, da ljudi čak i preteruju kada inače govore o tome šta pripada mlađima, šta pripada starima. Ja razumem tu diferencijaciju, nije mi strana, ali jednostavno znam i neke koji su dosta mlađi od mene, a prilično su zreli, to su oni starmali, kako su ih nekada zvali. E sad ja mislim da neko ko ima javni glas, koliki toliki, koliko god on dopirao negde, a ja to imam kroz kolumne i kroz književnost, mislim da smo dužni da ga iskoristimo za ono što je možda i primarna uloga pisca u društvu, to je kritika, ali dobronamerna kritika, sa željom da se to promeni. I mislim da su isto književne večeri sasvim adekvatno mesto gde ne govorimo o politici, dakle politika je nešto što služi ubijanju umetnosti i to nikada, trudim se da nikada ne pominjem niti da kritikujem bilo kakve političke stavove, osim onih globalizacijskih, jeli, koji su došli sa tim, te besmislice o udaru na jezike i ostalo, nego jednostavno i poslužiti se time što tu sedi 150-200 ljudi ili što vas čita, te kolumne čita na desetine hiljada ljudi, jednostavno predočiti im našu celokupnu sliku da bi postali svesni toga. I mislim da kod nas često kažu, ja, znate li, nemojte se ponavljati sa tim stvarima. Neko od nas mora da se ponavlja, jer mi i dalje ne znamo, mi smo narod koji ima rupu između 1389. do 1804. do Prvog srpskog ustanka. Mi imamo rupu kolektivno kao narod, nismo upućeni, mi imamo knjige, imamo sve, ali jednostavno niko ne zna u našem narodu tu istoriju, tih nekoliko vekova.
A vama je bitna ta istorija i o tome pišete, o pravoslavlju, to je recimo retko za mlade autore, tome ste isto naklonjeni u knjizi, pišete i o ljubavi na jedan setan način, pa se stiče utisak da postoji neka žena koja je vaša večita inspiracija, tako da kažem.
Pa ne, to je trik kom pisci imaju pravo da za njim posežu, jer to je u stvari ta neka žena koja se pojavlja u bilo kojoj priči, je u stvari neki zbir svih onih žena koje su prošle kroz naš život i nekako ako ih sve stavite u jednu osobu koja ne postoji, vi tu spakujete sva ta osjećanja i nekako lakše o tome pišete, dosta emotivnije nego kada je reč o jednoj osobi, jer svi imamo nešto što vezamo za jednu osobu, jesu i razočaranje i oduševljenja tom osobom.
I svako ima nekog, to je prva priča u zbirci, svako ima nekog koga nema.
Tako je.
Dakle, želja da se ljudi identifikuju na neki način sa time što vi pišete, jer o tome ste i pričali u intervjuima, da umetnosti ne služi ako se to samo vama dopada, već da izazovete neku reakciju i emociju.
Mislim da je umetnost, da je suština njena u stvari da izazove bilo kakvu emociju, jer ako ona to ne izaziva, onda nije umetnost, onda je neki puki tekst, neki esej kome možemo se divimo na nivou stila ili uopšte formulisanja određenih stavova, ako ona nema taj emocionalni deo koji vas natera ili da se naljutite ili da plačete ili da se smijete, onda to jednostavno ne može, bar po mom mišljenju, ne mora znači da sam u pravu, ne može nikada biti umetnost. I meni je cilj u stvari to što sam pomenuo na početku, uopštavanje, ta generalizacija osjećanja koju primenimo mi na čitaoca, i očigledno te priče izazivaju kod ljudi nešto, jer vidim da se dosta dobro primljene, što mi je drago, jer nekako vi onda kažete, ako imate tu prvu priču u zbirci, ako imaš nekoga koga nemaš, to je u stvari svi mi imamo velike gubitke, svi imamo i velike ljubavi i velike dobitke u svom životu, ali ti gubici nas nekako definišu i dužni smo da pamtimo to, ako već nećemo istoriju koju smo pomenuli, onda bar da pamtimo ljude koji su nama bili značajni. I sad, ako vi kažete svako ima nekoga koga nema, to je parafraza te rečenice koja već nečija, ne mogu da se setim ni čija, vi onda govorite tom nekom da on nije sam, svi smo mi preživeli to, nije rešenje u konopcu, u metku, u svemu ostalom, jer to je danas, nažalost, neka pandemija samoubistava i čuda. Jednostavno, lepo je reći ljudima da postoji više nas koji smo isto doživjeli, evo tu smo, lečimo se umetnošću.
I vi javno pišete veoma detaljno o svojim emocijama. Nije vas sramota toga?
Pa zašto bi im bilo sramota svojih emocija? To mi nekako...
Ali današnje vreme prosto je takvo da... To nije in, tako da kažem.
Ne, istine, ali ako bismo mi bili onakvi kakvo je vreme, a dobro, većina ljudi jeste, onda bismo mi vrlo brzo stigli do nekog pakla iz kog nazad nema, a srećom ako postoje ljudi, sad ne bih hteo da zvuči kao da uzdižem sebe u bilo kom smislu, nego ako imamo, ako postoje ljudi koji rade, koji osjećaju, koji se ne stide da bilo šta priznaju, da pokažu, dotad ima nade da će se nešto promeniti u celom tom polomu koji je zadesio ceo svet, u tom odsustvu emocije, u odsustvu morala, u odsustvu bilo, u odsustvu stida, u stvari pre svega, koji je jeli, produkt morala, tako reći, i izbjegavanje uživanja u tim spektaklima, jer mi danas imamo, znate, danas se objavi 3 ili 4 knjige u našoj zemlji, a vi imate izjavu neke pevačice o Bajdenu koja kola svim medijima, nemate više, nekada smo imali u svakom dnevnom listu, imali smo za taj dan repertoar svih pozorišta u Beogradu i u celoj Srbiji gde postoje pozorišta, danas toga više nema, ne zato što nikoga ne interesuje, pozorište naproti, pozorišta su puna po celom Beogradu.
Pa kako je spektakl ubio pisanu reč?
Pa spektakl je pisanu reč ubio tako što su u književnost uvedeni fudbaleri, pevačice, voditeljke, naravno, postoji neko, što je vrlo retko, ali postoje ljudi koji pređu iz druge umetnosti u književnost i uspeju. Uh-huh. I imaju zaista autentičan književni izraz i jak i respektabilan, sve to u redu, ali smo mi toliko tog šuta uvezli preko te neke grede u tu tvrđavu umetnosti da danas jednostavno nismo ni sigurni. Kad nam neko kaže, znate, ja sretem na ulici neko ko mi kaže, ja sam objavio 17 knjiga. I sad vi gledate, to je čovjek koji nešto je on tu radio. To ne mora nužno bude dobro, ali to donekle mora da se poštuje trud. Ali ako vi imate pjevaljke koje nama daju svoju biografiju na tacni, ali biografiju ne u ovom smislu da se otvore emotivno ili bilo kako, nego biografiju koja će dodatno zatupiti ili učiniti poželjnom tu stvar da za sebe prigrabe bogatstvo, nemoral i sve ostalo, taj raspad u kome živimo, onda to ne može da bude ni literatura, niti može da bude korisna stvar.
Zatim, ali ne samo u literaturi, toga ima i umetnosti na slikama, u filmskoj umetnosti. Vi ste o tome i govorili, da vam nije blisko ovaj novi, tako da kažem, modern stil konceptualne umetnosti.
Pa nije mi blizak iz razloga što on nije očovečen u tom smislu. On je neka elitistička pomama, na primjer. Navodio sam juče Warhola baš. Mm-hmm. Sad, naravno, svaki istoričar umetnosti, slikar ili bilo ko, on će protiv toga, svaki prosječan će ustati i bunit će se protiv te tvrdnje da Warhol nije umetnik. Međutim, Warhol je kao i sinoć spomenuta Marina Abramović, u stvari jedan trend, jedan brand ili kako god hoćete to nazovete, kao poput IKEA ili Shella ili bilo čega. Dakle, to su neki produkti kroz koje je plasirana neka ideja koja je više štetila umetnosti nego što je unapredila nju. E sad, to je taj problem. Ako su ljudi takvi kakvi su, umetnost navodno ne može bude bolja, ali mislim da može. Umetnost treba bude u stvari i skrovište i izlazi svega toga. E sad, vi ako imate filmove koji govore o parama, o drogi, o delikvenciji, svemu ostalom popularizujući je, nisam siguran da možete da odgajate decu koja ne izmiču nastavnici iz Trstenika stolicu na času ili koja ne šutiraju svoje drugare, ne otimaju im patike, ne reketiraju ih i slično, što se svugde radi. Nisu naša deca takva, nisu najgora i to nije krivica dece, nego te umetnosti tih odraslih koji profitiraju na tim banalnostnim devijacijama samo zato što imaju najmlađu publiku. Oni znaju, na primjer, kad napravite film o kriminalu, deca kao deca, svi smo bili tineđeri, neće gledati taj film jednom, oni će gledati 10 puta. Dakle, vi automatski imate, ajde, u bioskopima nemamo neki prihod od karata, ali imate mnogo, daleko više pregleda na YouTube-ovima, po koje kakvim mestima, festivalima gde se to promoviše. I na kraju, mi nemamo ni jedan film u posljednjih 20 godina o nekoj, o margini, neku ljudsku priču, o nekim profesorima sa malim platama ili stvarima s kojima zaista ovo društvo može da se poveže, a ne samo deca, naravno. A dečiji program je sve banalniji i pravi se za sve veći uzrast, dok je ovo što je za odrasle u stvari neki perverzno upakovan paket za decu da budu budući devijanti i tome slično, čemu mora da se stane na put. A ove pune sale na književnim večerima i pune hale na sajmovima ipak pokazuju da postoji ta potreba za tim.
Pomenuli ste Marinu Abramović i sinoć na promociji u intervju jednom rekli da vas ne dotiče to njeno gledanje u magarca, njen performans, i da prosto sam, kada biste to gledali malo duže, misli biste da ste vi taj magarac, tako ste rekli.
Tako je, jer ja zaista shvatam simboliku, shvatam sve u njenoj umetnosti, ali nekako mi je banalno na nivou da ne mora to tako da se radi. Ta simbolika može mnogo umetničkije, da tako kažemo, da se formuliše i da se proda, ali opet dolazimo do onoga da to ne bi bio spektakl pred kojim je poklekao ceo svet. Jer mi danas, ako neko objavi knjigu, može da bude praćena ukoliko je ona praćena nekim burnim životom. Neka je Žarko Laušević napisao prvu knjigu Godina prođe dan nikad, sa jednim od lepših naslova u srpskoj književnosti. Ona je prodata u 350.000 primjeraka. Nažalost, njegov književni talenat, literarni, koji postoji, to smo videli naročito sa drugom knjigom, on je bio nekako u senci tog njegovog nesrećnog događaja i ta knjiga se kupovala toliko baš zbog toga što je to on i što je to njegova nesreća. Dakle, mi smo se pretvorili u nekakve voajere koji žele da saznaju stvari koje ne bi smela da nas se tiču, jer to nije društveni događaj, to je privatni događaj jednog čoveka, o kome je on pritom pričao milijardu puta. Čuli smo i drugu stranu u medijima i stvarno nije imalo potrebe. On je napisao biografiju stavljajući to, ako se dobro seća, na početak u prvih 20 strana, verovatno da ljudima to skloni ispred oči, da im to još jednom sažvaći i da onda pređe na nešto lepše, na neke teme koje su oblikovali njega kao umetnika i kao čoveka. Ali mi smo nekako svi čitali tih 20 strana, a ovo ostalo smo bacili, što je velika stvar.
A dobro, i tokom njegovih, da i dalje, nije samo na 20 strana, on se preispituje, odnosno kaje, imamo tu jednu težinu koja nosi takvo jedno delo, ali to nije sada tema. Zanimljivo je da vi kao mlad čovjek imate hrabrosti da to kažete, jer to znači u današnjem polarizovanom društvu da će vas odmah svrstati na jednu stranu. Recimo o tom, pričamo o Marini, to je zaista legitimno da vam se nešto svidi ili ne svidi. I ne samo vama kao umetniku, već i publici. Ali došli smo negde u društvo gde neke stvari nije popularno da vam se ne svide. Odmah stičete veliki broj neprijatelja. A sa druge strane imamo ljude koji ne smeju ni da kažu da nešto ne razumeju. Odnosno da im se nešto ne dopada zato što misle da ako kažem se to ne dopada, da će ispasti glupi. To su mnogi umetnici gostujući ovde rekli. Naravno, oni se ne imaju obrazovanje i likovno i mogu da stoje iza toga. Ne mislim samo na Marinu, mislim na mnoge konceptualne umetnike koji ih ne diraju. Ali kako smo došli dotle da smo na taj način postali polarizovani kao društvo i kako vaša generacija, vi ste ipak dosta mlađi, gleda na sve to?
Pa znate kako, nezgodno govoriti u ime cele generacije, ali ću da pokušam svakako. Međutim,
mislim, vaši prijatelji.
Da, naravno. Ali ono što imamo, na primjer, kod performansa, to je nešto što svi prenebregavaju kao činjenicu, a to je da niko ne zna koliko košta neki performans. To je savršen način za pranje nekih velikih para koje dobijete od ministarstva ili bilo koga drugog, ali da ostavimo sad tu temu na stranu, to je ono što nisam dodao malo pre o performansu, zbog čega je on problematičan. Inače, on je legitimna, kako ja kažem, legitimna grana određene umetnosti. Međutim, ja sam zaista prisustvovao, to priču imam u svojoj prvoj knjizi, tamo u galeriji kod Kolarčevog univerziteta, gde su stajali postamenti i sad mi smo studenti, dali su nam ti ljudi da uđemo da pogledamo dok se ne otvori izložba, jer studenti, jel da, nemaju vremena. I videli smo sad na jednom od tih postamenata su stajali Schaffziger klešta i neka prljava krpa. I video sam studente koji su došli, studente umetnosti, koji su govorili jao, neo avangarda, ova klešta simbolizuju stege novog sveta, krpa, to je, ne znam, ona prljavština koju skupimo dok nešto radimo u životu. I majstor je došao, odneo to i otišao da montira drugi postament. Tako da ja mislim da to dovoljno govori o banalnosti do koje je došlo, a što se podela tiče, nama nije slučajno na grbu samo sloga Srbina spasava i ne daj Bože da se Srbi slože, jer to je više, to nekako nije izreka, to je više želja koja je nastala kao rezultat vekovnih podela, očigledno, koji dan danas traju. Imamo Duškovu knjigu 20 srpskih podela, što je malo. Ja sam mu rekao da ih ima mnogo više. Mi šta god, evo sad smo se podelili, najnovija podela je na vakcinisane i nevakcinisane, pa imamo podelu na ove koji čitaju lagana dela i ne čitaju lagana dela, imamo na ove intelektualci i pseudointelektualci, u svemu mogućem gde je moglo da se podeli, a ovo je plodno tle jednostavno po toj psihologiji, mi smo se podelili. Sad, moja generacija ima drugi problem, to je, mi smo odgajani na zapadnoj matrici, na američkoj kulturi i ostalo, što je naravno i dobra stvar na kraju krajeva, i onda kada se neko opredeli malo iza istok, to govorim iz ličnog primjera, može da postane problematičan tim drugim ljudima, može da postane, ako voli svoju zemlju, postane nacionalista. Nekako, svi oni koji vas ubeđuju nešto, ja nisam sreo na televiziji čovjeka koji priča o miru, a da ne napada nekoga dok to govori. Ili borca za prava bilo koga ko ne uskraćuje pravo onom drugom da se izjasni po tom pitanju. Dakle, ta nespremnost da se sasluša neko drugi, a spremnost da se koristi isključivo fraze, osim, pored argumenta, dakle, jer mi ako raspravljamo o nečemu, o nekoj podeli, trebali bi da imamo argumente. Međutim, nema argumenta, ima samo fraze i kada vi produbite razgovor sa nekim koji ima fraze, vi ne dođete ni do čega osim do podele i to je problem, neobrazovanje i neslaganje i nespremnost da se čuje neko drugi.
Gost emisije Klub 2 je Milan Ružić. Ostanite sa nama.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet kopre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. A nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne ostavljaj poruke, ne dozvoli da dama nadvlada, jer sve što gubiš sam ja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja. 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 Sve što gubiš sam ja.
Eko.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Gečvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
U Klubu 2 danas gost pisac Milan Ružić, pisac i pesnik. Je li vas tako najavljuju ili volite da kažete samo pisac?
Pa to je Matina i Petrova ideja o poeziji, jer oni sad, kažem, ne u slavu sebi, nego tumačim ono što su oni meni rekli, tačnije prenosim. To, oni veliku prozu smatraju poezijom, jer je poezija za njih najuzvišeniji izraz umetnički koji postoji. I oni iza Dostojevskog, tako ne poredeći se, govore da je pesnik, tako da je to neka vrsta pohvale u stvari, a istina je da sam ja prve tri knjige većinu priča pisao tako što su to prvo bile pesme, takođe i u Rimi, i onda sam brisao Rimu, radio na tome, tu je šizofren posao, radio na tome da to prevedem u prozu, tako da bi ostali ritam i melodija u proznom tekstu, što imamo, na primjer, kod Rajka Petrovog Noga, ali on to radi po automatizmu, jer je vrsni pesnik, a sad meni je to uspjelo u četvrtoj ovoj knjizi, da ne moram da pišem pesmu da bi iz toga nastala priča. Ali jednostavno i priču kad piše imam uvek ili posljednju ili prvu rečenicu i to je sve što imam i od čega počinjem ili gde završavam. Pa eto, onda vidim gde bi
pogledalo. Ali interesantno da je sinoć baš Petar Božević na književnoj večeri, dok je govorio vaš tekst, rekao pa ja čitam prozu, a sve vreme imam utisak da govorim poeziju. Možda je to jedan od komplimenata isto koje ste dobili i zaista da, tako deluje.
Pa jeste, Petar, još kad on čita, on ima sam po sebi njegov govor, ima njegova dikcija, on je nekim ritmom zadojena na najstrašniji mogući način, jer vi ga poznajete isto kao ja, on i kad govori, to je neka vrsta poezije. I on jedino poeziju provlači kroz sebe i osjeća čak i u glumi u svemu drugom. I logično da kao veliki ljubitelj poezije nju osjeća na svakom mjestu. I on je ovdje osjetio taj ritam i melodiju, što je meni bio cilj da se osjeti i što je divno kad se čita ta priča, i zato je on verovatno to potegao iz ovog razloga što on misli da je velika proza u stvari poezija.
Milane, šta možemo, vi ste sad objavili knjigu, ali verovatno radite već na sljedećoj.
Pa da, ta knjiga je predata pre godinu dana u Lagunu, tačno, ja mislim 14. decembra. Evo, pogodili smo dan. Pa uvek ima tih priča koje zapisujem i koja će, da će Bog, biti deo neke knjige. Međutim, sad me i Dušan Kovačević i još neki glumci guraju da probam da pišem za pozorište, na što sam negativno odgovarao sve ove godine braneći se. Međutim, skoro mi je palo na pamet da se ipak okušam u nekoj drami, ne sa željom da to bude igrano negdje, nego jednostavno da vidim da li imam neku vrstu talenta za to, jer nisam pisao dijaloge nikad. U mojim pričama nema dijaloga, to su više neke lirske, to je neka lirska ispovedna proza, da je tako nazovemo, najbanalnije, najlakše.
A šta bi bio sižete drame? Šta vam je to, što kažu pisci, u grlu, što vas tera da progovorite i da...
Pa tu jednu dramu sam napisao, ona je dosta kratka, zato što jednostavno sam samo htio da ima 20 strana, od dva vojnika koji su zajedno u rovu i koji čekaju jednog general potpukovnika poput Godoa da čekaju. I jedan od njih je u stvari đavo koji iskušava ovog drugog, i oni se nakon toga, sada ne otkrivam do kraja sve, oni se bude u, taj jedan se budi u nekom azilu, u nekoj ludnici, shvatujući da čeka doktora, koji je ponovo đavo koji dolazi ga iskušava tri puta, jel te, kako to inače ide. I priča je smeštena u neki rat koji nisam imenovao, jer njih je ovdje bar prošlo i protutnjalo koliko god, pa pokušavam da to načinim, kako bih rekao, generalnijim, da generalizujem taj rat kao negativnu pojavu. I da vidimo da li neko ko ima, poput Dostojevskog ili velikih pisaca ili velikih ljudi i svetih ljudi, ko ima to Hrista u srcu, da li je moguće da će onda ga istera odatle zarad malo olakšanja svojih ratnih nedaća gdje mu je pobijena cijela porodica i ostalo. Da li bi on pristao na to da proda svoju dušu, da bi ponovo možda došao do nekog srećnog ishodišta i nekog ludila koje mu đavo obećava da on zaboravi svoju muku, ili mu je preče da otrpi život, pa da u onom životu posle ode kod svoje porodice.
A to su teme i vaše kolumne, koliko je materijalno postalo danas apsolutno kod ljudi prioritet?
Pa nekako je banalno, znate, mi imamo svi automobile i stanove, svi. Dobro, glupo reći svi, ali većina ima i automobil i stan i sve ostalo, ali suštinski nama to može neko da oduzme. Auto mogu da nam ukradu. Sad ne govorimo o politici, govorimo o bilo kojoj državi. Država može da vas uskrati za stan, za položaj negde, jer to treba nekom drugom ili niste podobni ili slično. Opet ponavljam, dakle, to nije politički iskaz, nego jednostavno iskustvo celokupnog sveta. I drugo, ide nam ta industrijska revolucija četvrta, takozvana, gde ćete vi na narod koji je informatički nepismen, hajde da budemo najblaže da kažemo tako, vi ćete primijeniti QR kodove i sve moguće buduće planove Klausa Schwaba i te nove realnosti. Dakle, na narod koji još uvijek nije siguran po selima kako onaj kravi da lupi onu minđušu na uvo, kako da nađe taj broj, gdje on da ode za to, šta da potpiše. I to će dovesti do jednog novog tehnološkog poloma koji sledi, jer kad nakalemite nešto što nije, to je potpuno anahrona stvar, barem sa našim narodom koji živi u provinciji i u selima, onda možete dobijete samo haos, i mislim da se taj haos bliži, baš zato smatram da to materijalno i čak i ti telefoni i tehnologija, sve to korisno, naravno, to je olakšava nama život, ali smo mi umjesto da nam to budu pomoćne sredstva, poput neke štake da ćemo lakše da stignu, ili štula onih pa preko blata, nama su to postali invalidska kolica bez kojih mi ne možemo nigde, što je užasavajući što će biti još gore, a zašto je potrebno materijalno da biste došli do tih tehnoloških sprava.
I ego proteze, neki psiholozi tako nazivaju. Milane, proletelo je ovih zaista 45 minuta. Hvala vam puno što ste bili gost Radio Beograda 2.
Hvala vam što ste me pozvali.
I pratit ćemo i dalje vaš rad. Gde vidite sebe kratko za 10 godina?
Evo, na istom ovom mestu, samo sa još nekoliko knjiga više i sa većom radošću što su ljudi počeli da čitaju više, ne samo moje, nego bilo čije knjige.
Hvala vam puno. Hvala. Muzički urednik ove emisije bila je Tanja Kosanović, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Igor Ristić, moje ime je Milena Božović-Manić. Čuli ste našeg današnjeg gosta, mladog pesnika i pisca Milana Ružića. Ovaj razgovor, ako niste čuli od početka, može da se presluša na našem podcastu Kluba 2, Radio Beograda 2. Pozdravljam vas, slušajte Arsena Dedića.